Täjikistan 35 ýaşdan berdäki raýatlaryň Mekke haç ziýaretine gitmegini gadagyn etdi. Täjikistanda köpler bu gadagynçylygy täjik ýaşlarynyň radikal ideýalary ösürmeginiň we islam döwleti atly toparýaly ekstremistik toparlara goşulmagynyň öňüni almak synançygyna ynanýarlar. Bu gadagynçylyk täjik prezidenti Emomali Rahmon dünýäwi esasa daýanýan uzak möhletleýin galkynyş konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge çağırış edenden bir aý soň mälim edildi. Täjikistanyň dini we medeni meseleleri boýunça komiteti hat çäklendirmesi baradaky gadagynçylygy 13 aprelde köpçülige ýetirdi. Gurungi diýen komitetiň berýän maglumatynda bu gadagynçylyk Saud Arabistany her ýurtdan barýan haç ziýaretçileriniň sanyny çäklendirenden soň gartaşan adamlara öz haç pardyny ýerine ýetirmäge artygyrak mümkinçilik bermek maksady bilen ýoly goýulanýar diýilýär. Rahmonyň hökümeti 8,5 million ýylatly Täjikistanda dünýäwi düzgünleri berkitmäge ýygyderli çağırış edip gelýär. Soňky aýlarda Täjikistan orta mektebe gatnaýan okuwçy gyzlaryň başlatgyç atynmagyny, kämillik ýaşyna ýetmedi Türklerin meçide barmağını qadağın etdi ve daşarı yurtlardaki dini mekteplerde bilim alayan münglörçü studenti idini yurda dolanmağa mecbur etdi. Bu çərələrin əhlisi ençeme Täjikistanlıların Siriyadaki ve Iraqdaki sövüşçülərin hatarına qoşulanı varadaki maglumatlar peyda olandan son durmuşa geçirildi. Şeýlede soňky aýlarda onlarça täjik raýaty Hizbut Tahrir Özbegistanyň Islam hereketi we Jamaat-ı Ansarullah ýaly ýurtda gadagyn edilen islamçy toparlar bilen iltişi bolmakda aýplanyp, uzak möhletleýin türme tosaglygyna hökm edildi. Bu sud işleri Merkez Aziyada resmi taýdan hatawalynyň ýeketäk islamçy partiýa, ýagny Islam galkynyş partiýasyna döwlet tarapyndan basyşlar artan mahal bolup geçdi. Bu partiýa ýurtda 1 martda geçirilen we üstüne bidüzgünçiliklerin kölegesi awanan saýlawlardan soň aýplamalary uçap parlamentden çykarylypdy. Geçen aý Täjikistanyň çäýnäki bir näçe meçidiň imamlary täjik raýatlaryna agdalýan partiýanyň ýapylmagyny gollamaga we onuň ýok edilmegi üçin referendum geçirmäge çağırypdylar. 1992-nji ýyldan bäri Täjikistany dolandyrýan prezident Emomali Rahmon geçen ýylyň dekabr aýynda köpçüligiň öňünde eden çykyşynda täjik ýaşlarynyň ýakyn günlerdäki islamçy söwüşçilere goşulýandygyny boýun aldy we islam döwleti atly söwüşçi topary global howpsuzlygy wehim salýan döwrewap beladi päsiýetlendirdi. Şonda Rahmon islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň hatarynda söwüşýän ýüzlerçe täjikistanlynyň Siriýadaky we Irakdaky ekstremistik toparlara täjik ýaşlaryny hakyny tutmak arkaly yurtdaky jemgyýete durnuksuzlyk getirýändigini hem sözüniň üstüne goşupdy. Fevral aýynda Täjikistanyň täzelikde wezipä bellenen baş prokurory Yusuf Rahmonow yurtda gadagyn edilen islamçy toparlar üçin adamlaryň hakyny tutmagy bilen bagly wakalary derňemek wezipesi ýüklenen Yurite merkeziň ýakynyna işe girdiljekdigini aýtdy. Mart aýyna bolsa Russiýanyň gorunmak ministriniň ornwasary Anatoly Antonow Moskwadan çykyşyny Merkez Aziýada islam döwleti atly toparyň bileleşikleriniň işçiňligini artmagy netijesinde Russiýa Täjikistandaky we onuň goňşusy Gyrgyzstandaky harby bazasyny berkitmegi planlaşdyrýar diýdi. Halkara krizis toporunun yakina yereden hasabatında sonku 3 yılın devamında 2000'den 4000 içenli Merkez Aziyalı'nın ıslamçı sövüşçülere koşulma için Siriya gidendiği çaklanılar.